Egoiste gūtā, tam lūpām ir egoisms jūtās. Dāvanu vietā es devu viņai laiku, bet ar putām starp lūpām ir grūti dāvāt viņai smaidu. Emocija jūrā ir plais, tad pirms izkliec pēdējos vaids, es viņai teicu, nogalinot, piekopi saldākās asins, pat atmiņ nepiecels tos svārciņus. Tev apēdīs kā pārtika, mums nepaliks pāri nekas, vārdi ir vārti no pārējas, tu nebija klāt, kad pārējās. Mums kopīgi ir divi zārki no panikas, divi lāsti, kas palika, nu dzirksteles pazūd. Ak, aizmirstot, slinkumu pametot es pamostos, betona drupu palagos es atopos, ka sirds nav būda, kurā pārnakšķot, ka dzīve nav kļūdi, ja ir panākumi, ja es strādu sasniegumu. Bet tu atceries, laiks nesastāv no Parīzes pūkstenī. Es drīzāk apmaldīšos kā rabīns Bībelē. Mūs nesaist tikai santību budelē. Tu man esi kas vairāk par bandītu dāvanā. Mēs esam kas vairāk par pseido civilu laulību izskatā. Ak, piedotos, cik ilgi piedot var dzīvot. Ikdienas strīdos, tas pārvērš špīšļos. Es rītdien strīpoju no stāvēšanas rindā. Pēc pārstājiem bindēm es pārtikšu noliņiem un dzīrēm. Varēsiet ātros mīlēt, ak, savos zelta matos spīdēt. Ak, kas ir debesīs, pasties, cik daudz zvaigžņu blakā man laistas. Cik skaists ir pat tu atstātās plaisas. Es atsakos tev vaļā laist, kaut lalā laiks. Vai tu skaiti laiku? Jā, ar tevi katru sekundu skaitu. Tas dārgāks par gaismu. Es nepadotos, ja pats bālākais būtu tumsā tavs vaiks. Es nepadotos, pat pie finiša taisni, kaut slīns esmu baigs. Kas ir mīlestība? Varētu tevi samīļot, bet es tevi nošņauju. Es tevi nosaktu, es tevi nesadalītu ar kalendāru. Es paņēmu tevi līdzi savā pasaulē, bet piedod, kad apakaļceļam biļets pazaudēju. Tu man esi no sākuma līdz beigām, kad viss beidzās un sākums steigā. Kur raud kleitās un sāk dejot pie beigām. Tu esi man dziesma, kas dagā zilu liesmu, kur pelnu maz kā jaunībā sēžam vietu. Es esmu, kas esmu, pa spīti tiem, kas plecu pie plecu. Man pie malas liek, šī dziesma ir par tevi. Mana sirds un cieņa par mums, ak sirds, kas vien galdā spirtu un sievu. Iedzersim par meiteni, kas nebūs man sieva.